Vítám vás u dalšího Fuck Up podcastu a dneska je mým hostem režisér, scénárista, producent, herec, manažer, podnikatel Václav Marhoul. Ahoj Václave, zdravím.
Taky zdravím, dobrý den.
Tak co je pro vás Fuck Up, když se řekne, co vám vyskočí na mysli, Vitane?
No, já jsem poprvé řečeno tuhle definici řešil, když jsme se spolu viděli úplně poprvé, to bylo v Lucerně, na Fuck Up Night. Ale popravdě řečeno, teda nakonec jsem došel k názoru, že vlastně Fuck Up je v pořádku. Že i když přeneseným slova smyslu to znamená, že se něco zásadně podělalo a něco se možná nepodařilo, tak vlastně mě ten život naučil to, že i když v tu chvíli člověk neví, k čemu je to úplně přesně dobrý, tak nakonec se třeba ukáže, že to byla zcela zásadní podmínka pro to, aby se něco v budoucnu naopak podařilo, anebo se člověk vydal cestou, kam by normálně třeba vůbec nešel, nebo kam by nesměřoval. Takže jinými slovy, Fuck Up je vlastně v pořádku. Všechno se děje tak, jak se děje a všechno je tak, jak má být a bude tak, jak bude.
Takže má život nějaký skrytou cestu, která vždycky nakonec dá smysl, nebo je možný, že by člověk šel cestami, které prostě nikam nedovedou a fatálně bude ztracen?
Takhle já nejsem fatalista, jo, popravdě řečeno. Jo. Já věřím pevně tomu, že jsme schopni svůj vlastní osud nějakým způsobem ovlivňovat a tak dále. Já se malinko odkloním. Já jsem se dostal do problému kvantové fyziky. Jo. A shodou okolností to je teda absolutně úžasná četba. A dává mi to docela dost hodně zabrat, protože na základní škole já jsem měl s fyzikou obrovský problém a kvantová fyzika to je ještě daleko větší a důležitější level a natolik nepochopitelný, jakože mě vlastně nepřestává překvapovat, že se tím neustále zaobírám, ale chtěl bych to pochopit. Ale jedna z těch věcí, která tam je, je právě to, že vlastně všechno podle kvantové fyziky v našem vesmíru, všechno, co se může odehrát, se taky odehraje. A všechno, co se může stát, se taky stane. Nemusí to konkrétně znamenat v tom našem vesmíru, protože existuje takzvaná teorie mnoho vesmíru, ale tam už nebudu zabíhat, ale existuje teda jedna úplně úžasná definice. Vždycky lidi říkají, tak co, náhoda nebo osud? A já jsem to někde četl a úplně miluju to vyjádření, že někdo řekl, a já to teda opravdu s radostí opakuju, že osud to je šílený kočí, který práská bičem nad splašenou herkou jménem náhoda. A takhle to, myslím, opravdu existuje, protože osud a náhoda jedno jsou, jo. Každopádně. Takže nevím, nakolik je to vlastně, řekněme, ta naše cesta, nakolik je skrytá. Já si myslím, že prostě jenom neznámá a ne skrytá.
A Václave, tebe to objevování vysloveně baví. Ty objevuješ paralelní nebo multiversy, nebo jak se to říká česky, za ten život, co člověk takhle vyčte a vypozoruje, tak mi přijde, že snad si vyzkoušel úplně všechno, co šlo vyzkoušet od umění přes manažerskou práci, přes herectví. Jaká byla ta cesta, jak se člověk dostane z jednoho vesmíru, který může být řízení velké korporace filmového studia, přes natočení vlastního filmu, přes otevření galerie, přes jak se to stane? Je to nějaká cesta, nebo to byly vždycky ty dveře, které na té cestě se nějak otevřely a ty jsi tam vlítnul, nebo s rozvahou, bez rozvahy?
Takhle, já se nejdřív vrátím k té fyzice. Jo. Ano, existuje teorie mnoho vesmíru, ale podle kvantové fyziky ty jednotlivé vesmíry nejsou mezi sebou prostupny. Prostě člověk se do toho jiného vesmíru nedostane, protože byste musel ovládat takzvanou kvantovou superpozici a ta je vlastně jako nemyslitelná, takže to není možný, takže žijeme prostě v tom našem vesmíru a v tom našem vesmíru se děje taky s okolností úplně všechno, co se může stát, se pravděpodobně taky stane, nebo se stát může. Ale každopádně to je otázka toho, že ty věci přicházely, nebo odpověď moje je taková, že ty věci prostě přicházely svým způsobem sami od sebe, že je to vlastně všechno jako jakýsi dominový efekt. Zase znova, příčina, důsledek, důsledek se stává příčinou a tak dále a tak dále. A zase znova můžeme jako si říkat, jestli to je osud nebo náhoda, ale faktem prostě zůstává, že já jsem se ve 14 letech prostě rozhodl být filmařem. To je, myslím, jedno z těch absolutně nejlutějších rozhodnutí. A rozhodl jsem se jim být, protože já jsem se už jako v dětství zamiloval do těch pohybujících se obrázků, jak se říká v angličtině moving pictures. Já byl absolutně fascinován jako kinem a filmem a úplně jsem tomu propadl zároveň s četbou, která mi vydržela doteď. Jsem neuvěřitelně vášnivým čtenářem, stejně jako jsem vášnivým cinefilem, řekněme. Takže tím to vlastně všechno nějakým způsobem začalo a v tu chvíli se to začalo dominově, úplně automaticky svým způsobem v ozovkách odvíjet. No a potom samozřejmě přicházely okamžiky, který zrovna v tu chvíli člověk nevyhodnocuje jako ty nejlutější v životě a jeden z těch absolutně zásadních byl rok 79, kdy v Sokolu Malá strana, kdy jsem byl v prvním ročníku na FAMU a cítil jsem se teda neuvěřitelně sám, protože jsem předtím studoval 4 roky střední průmyslovou školu filmovou v Čimelicích, což byl úplně uzavřený svět sám pro sebe se svými vlastními pravidly. Ale je pravda, že jsem tam poprvé hrál jako herec. Hrál jsem fanatického husitu Domšíka ve Výletu páně Broučka do 15. století. Měl jsem fousy z koudele nalepený kanagonem, no dobrý. Každopádně jsem tam produkoval svůj první film, svůj první televizní inscenaci, protože jsem vždycky studoval produkci, já neměl někdy ambici být umělec. Ale každopádně, když se vrátím k tomu podzimu roku 79, co si myslím, že je vlastně opravdu snad pomalu na den přesně, co ten podcast děláme, protože to byl listopad, tak ke mně přišel takový podivný človíček, který vypadal jako hurvínek a říkal, nejsi ty ten Marhol, to bylo na hodině tělocviku. Já jsem říkal, ano, říkal, já o tobě slyšel, moje jméno je Milan Steindler a já bych rád, jestli bys mi nedělal produkci na mém filmu dokumentárním o kulturistech. Na ten film má název Ve zdravém těle zdravý duch. A já jsem absolutně netušil, nakolik tohle setkání prostě ovlivní celý můj zbytek mého života. Protože já jsem samozřejmě na to přistoupil, konečně jsem na FAMU měl nabídku od spolužáka, abych s ním dělal film. A Milan asi za měsíc řekl, hele, my máme takový spolek, jmenuje se to Divadlo Sklep, tak jestli se nechceš jít podívat na Divadlo Sklep, a taky si pamatuju úplně přesně představení, to úplně první klub číslo 7 na Strahově, jmenuje se to Lážo Plážo. A já jsem byl úplně absolutně v šoku, protože jsem poprvé v životě věděl Evku Holubovou a Tomáše Hanáka a Davida Vávru a samozřejmě Mílu Steindlera. A Tomáš Hanák hrál homosexuálního svazáka nebo člena Socialistického svazu mládeže a Vávra tam recitoval v bazénku a vylíval tu vodu na diváky. A Eva měla ve vlasech mrtvýho holuba, nic panýho. Já byl v šoku a Milan potom říkal, my bychom potřebovali produkčního. Já jsem se ptal lidí ve sklepu, jestli bys nám nedělal produkci. A oni všichni souhlasili, a protože souhlasili, že nevěděli, o co jde. Takže tím jsem v roce 79 se stal členem Divadla Sklep. A to bylo jedno z celé zásadních věcí, protože od toho samozřejmě se odvíjela veškerá spolupráce se Sklepem, postupné hraní, postupné autorské psaní, z toho zešla Pražská pětka jako divadelní soubory. Potom jsem dělal produkci třeba i Křeči vpředu, Mimoze dlouhý roky, z toho vznikl jako film Pražská pětka, z Pražský pětky vznikl už Kouř jako a tak dále, Revoluce, to všechno tvrdohlaví, všechno dohromady, ale v podstatě to všechno nastartovalo to, že ten člověk mi řekl, já se jmenuji Milan Steindler, nejseš ty ten Marhol, tím to vlastně začalo svým způsobem.
Takže všechno na základě takhle setkání?
No.
Se ten život zase nasměroval, kdyby se spotkal s někým jiným ten den, tak to mohlo jít třeba úplně jinak.
Je to takový to přesně, jsme zpátky u toho, kdyby, jo, osud či náhoda, jo, je to to samý. Prostě nějakým způsobem se ty věci dějí tak, jak se prostě dějí a dít se mají. No já jsem jenom chtěl říct, že samozřejmě, když čistě teoreticky bych potkal někoho úplně jiného, tak by ze mě byla možná nějaká šedivá laboratorní myška. Ale popravdě řečeno by se to asi nestalo. Teda tohle nebezpečí by nehrozilo, protože já jsem měl v dětství problém s tím, že jsem se vždycky nějakým způsobem odlišoval a měl jsem z toho vždycky nějaký problém, takže by ta cesta byla jiná, klikatější, anebo možná přímější, to nevím, když přímější si neumím ani představit, popravdě řečeno, ale myslím, že by to nakonec stejně dopadlo stejně.
No určitě začátek ve sklepě je docela symbolický. I z toho, jak máme ten obraz té budovy, která nahoře jsou ty penthousy, dole ty sklepy. Mně přijde z toho, co takhle jsem vypozoroval, tak spíš mi připadáš jako ten sklepový člověk, ten pod, ten under, co, než jako co se vystavuje nahoře na výsluní, že jdeš spíš tou cestou, která není vidět, nebo nechce být vidět, nebo není zrovna to, co se ukazuje a vydává na odiv. Je to něco, co bys možná taky řekl o tom, když to takhle hodnotíš, nebo to vůbec nevnímáš, tohle jdeš prostě,
jak je to, jak chce. Já to nevnímám, já mám ten kompas nastavený, takže kdykoliv, cokoliv, jakkoliv a s kýmkoliv dělám, tak mě to musí bavit. Musí mě to nějakým způsobem uspokojovat a musí mě to naplňovat. A může to být opravdu jako cokoliv. Ať to bylo divadlo, nebo film, nebo ta organizační práce pro kohokoliv. Vždycky to muselo být něco, co mě zajímá. Teď mluvím jako sobec a přiznávám se k tomu, jako že opravdu v tomhle tom sobcem se mě to zajímá, mě to naplňuje, já to chci dělat jako... A nikdy si, troufnu říct, jsem vlastně nebyl žoldákem, jako v tom slova smyslu, že mě někdo doplatí a řekne, ale udělej to. To popadá řečeno, teda opravdu, teda na mě nefunguje. A nefungovalo to nikdy. Teď mi nabídli kšeft, bože, obrovský kšeft, ale zajídá se mi to a odmítl jsem to. A opravdu bych si vydělal docela dost peněz, ale nechci to dělat. Nechci.
Já myslím, že tady to dilema dříve nebo později řeší asi všichni, jestli spíš být ten součástka toho stroje, který někdo jiný vymyslí a někdo jiný používá, těžko vědět, k jakému účelu, ale hlavně, že funguje. A druhá věc je to dělat, co chci já, nějak ovlivnit ten, to, co nás obklopuje. Myslíš si ale, že za každou cenu je... To ego, to vždycky, že lidi chtějí, aby to bylo jejich, to dělali oni, že mají jako oni názor a představili ho světu, že to je nutný a zapotřebí. Ta producentská práce mi totiž přijde spíš taková lehce pozadí, co se týče toho ega a toho sdělení, nebo co svět vidí a je to spíš jakoby ten, který ten stroj udržuje v chodu, ale na druhou stranu zase pak autorský film nebo podnikatelský počin, kterým ty chceš něco světu dát, tak zase je o tobě, o tom egu. Jak to máš ty? Za každou cenu chceš být podepsaný za těma věcma, nebo někdy se spolu podepíšeš i za jiný projekt, který ti třeba dává smysl?
No, je takhle, to vůbec nejde o to, jako mít tu ambici něco zcela zásadně ovlivňovat nebo někomu přinášet nějakou pravdu. To tady vůbec nejde o nějaké mesiářství, jako tohletoho typu. Já ten mesianismus, popravdě řečeno, dokonce i dost jako hluboce nesnáším teda. Popravdě řečeno, když to někde vycítím, jako že někdo přichází s těmi obrovskými pravdami a teď mě chce vnutit, tak jako okamžitě zpozorním a vlastně svým způsobem se tomu začnu úplně jakoby bránit. A druhá poznámka je k tomu ego. Tady nejde o ego. Tohle není o ego. To je o tom, že člověk prostě v životě žije v první řadě sám se sebou. A teprve potom úplně se všemi ostatními. A prostě my spolu žijeme a dýcháme prostě celý svůj život každou vteřinu. Žijeme spolu, stáváme spolu, usínáme spolu, trápíme se spolu, milujeme se spolu nějakým způsobem. To znamená, tam jde o nějakou, jakoby řekněme, vnitřní rovnováhu a uvědomění si stavu těch věcí. Takže jde o to, aby vlastně ta křižovatka, která nakonec čeká úplně každého, je o tom, že si musí vybrat, jestli opravdu půjde cestou teda toho sobectví v tom nejlepším slova smyslu. To znamená, že se bude snažit žít sám se sebou v souladu. To znamená dělat věci, které mě uspokojí a naplňují. A tím pádem, pokud já žiju, řekněme, spokojeně sám se sebou, nebo naplněně, no tak samozřejmě úplně logicky tu naplněnost a spokojenost přenáším na všechny ty lidi okolo sebe a jsem schopný jim do toho života vnášet, řekněme, nějaké pozitivní stimuly. Ale jakmile já sám se sebou žiju nešťastně, to znamená, dělám věci, které mě nebaví, které mě neuspokojí a tak samozřejmě úplně logicky, automaticky v té dominové řadě se prostě nějakým způsobem blížíte do toho mínusu a tu svoji nespokojenost přenášíte na úplně na všechny. Jo. A samozřejmě já chápu, že je to cesta, která je jedna, řekněme, z nejtěžších, protože člověka v životě dostihnou povinnosti a je strašně jednoduchý se rozhodovat tímto způsobem, když je člověku 25, ale ne, když je mu 40 a už má, dejme tomu, 2 děti nebo 3 děti. Já mám teda skloukností 4 děti. Ale každopádně tam je to potom jako o dost těžší kategorie, protože už není člověk zodpovědný jenom sám za sebe. Přesto si troufnu tvrdit, že ta cesta pravdy sama k sobě a uvědomění si svých vlastních potřeb je tou cestou správnou. Že se podvolovat a dělat jako kompromisy, které jsou pro tu duši nějakým způsobem nepřijatelný a člověk si to může neustále omlouvat a vymlouvat se a vysvětlovat si a vysvětlovat nejenom sebe, ale všem okolo. A potom to ještě se to může zvrhnout do toho, kdybych byl tenkrát, ale oni mi to nedovolili, a nebo já neměl šanci, to takhle prostě nefunguje. A já ještě, abych se tady takhle dlouho v tom nepitval, tak bych jenom řekl na závěr téhle mé odpovědi, že můj přítel sklář Zdeněk Holcký z výtvarné skupiny Tvrdohlaví, mi jednou říkal, Václav, víš, co to je axiom? Jsem řekl, tak axiom jako v matematice, jakože nezvratitelná jistota, 1 a 1 jsou 2 matematický, jak jsem říkal, ano, existuje matematický axiom pro neúspěch, možná pro ten fuck up. A jsem říkal, no tak jo, Zdenku. A on řekl, poslouchej, a já si teda myslím, Tomáši, že to je pravda. On řekl, když se ti něco v životě nepodaří, tak proto můžou být, nebo jsou, jenom 2 důvody a víc jich není, jenom 2. První, buď to opravdu nechtěl, nebo snad to opravdu neměl. A myslím si, že teda měl Zdenek pravdu a má pravdu.
Takže axiom fuck upu, to může vejít do historie, takže 2 důvody.
Jenom 2 důvody. Jenom 2 a ne víc.
Jen a pouze.
Buď snad to opravdu neměl, nebo jsi to opravdu nechtěl.
To se mi líbí.
Je to super. A myslím, že to je pravda.
Já nad tím přemýšlím, asi je, když, protože hodně těch fuck-upů je spojených s tím egem, kdy člověk má pocit, že on to umí nejlíp a ví nejlíp a přece i když to jde sesty, tak to nechce jako uznat. Ale prostě buď nechtěl to, nebo neměl na to. A jak bychom ho pomenovali, axiom potom tvým kolegovi?
Já bych řekl fuck upový axiom.
Dobře, tak to. Fuck upový axiom. Děkuju tady za tvůj příspěvek k fuck upologii, což bude asi nová věda o fuck upech, což mimochodem není legrace. Oni studujou neúspěch už v Curychu, na Polytechnice, kde studoval Albert Einstein, taky na Harvardu je semestrální kurz, který se jmenuje věda, Science of Failure, věda neúspěchu. Ono na tom stojí, že jo, celý vesmírný program, jenom analýza těch a ponaučení z těch misí Apollo, co tenkrát selhali, že jo. Takže to je neustálý takový učení se iterace, stejně tak celá ta medicína moderní, ty molekuly, to je z 10 000 molekul vyjde 1, takže samý neúspěch a to učení se tady z těch jakoby rychlejch nezdarů je
naše předkové měli spoustu pořekadel, dodnes jich mnoho používáme a jedno z těch nejlutějších je chyba, mě se člověk učí. To přeci říkávala moje babička, předpokládám, že vaše babička taky. Takhle to prostě funguje, ta chyba je vlastně neuvěřitelně cenná, jako protože se z ní člověk dokáže poučit a stejně tak se dokáže poučit nebo vzít se hodně, řekněme, z neúspěchu. Já třeba můžu na některý lidi působit jako člověk, kterýmu se všechno v životě podařilo, ale to teda vůbec není pravda, protože já jsem v životě tolikrát prohrál a tolik věcí se mi nepodařilo a napáchal jsem prostě tolik různých chyb a různých chybných kroků jsem učinil. No dobře, tak to je přesně, když se vracím obloukem zpátky, tak ty věci jsou skutečně tak, jak jsou a dějou se tak, jak se dějou. Ale důležitá věc je si to uvědomovat jako shodou okolností, jo, a nějakým dobrým slova smyslu si to i užívat. Jo. Proto si třeba myslím, že je neuvěřitelně důležitý sport, jo, což je něco, co pro pravého intelektuála je opravdu něco absolutně odporného. Ale já jsem člověk, který sportuje od malička a myslím si, že sport je neuvěřitelně důležitá věc právě pro rozvíjení psychiky. Tam zdaleka nejde jenom jakoby o tělo. Ale vlastně ve sportu se naučíte prohrávat. Popravně řečeno. To je strašně důležitá věc. Všichni by chtěli furt jenom vyhrávat a myslet se, jako, že to půjde prostě samo od sebe, ale musíte natrénovat a musíte naběhat a naplavat jako a opravdu to umět a furt to neznamená, že ten každý zápas prostě vyhrajete, někdo je zkrátka holt, někde lepší a potom začnete hledat ty chyby a když jste upřímný, což je ta cesta, upřímnost sama k sobě, jako jo, to je začátek vlastně jakoby tý vnitřní vlastní cesty a věřte tomu, já nejsem vůbec jako mystik, jo, já k tomu mám teda opravdu docela dost daleko, takže nechci mluvit až tak jako vzletně nebo filozoficky, ale prostě zůstává pravdou, jednoduchou a ne skličující, že cesta začíná prostě u mě. A já jsem zodpovědný sám za sebe a za všechny svoje kroky a musím si uvědomit jako opravdu, o co mi nějakým způsobem v životě jde. Ale ta upřímnost je i majákem ve tmách, jako když je člověk tak mladý a ještě neví přesně v té tmě, kudy vede cesta. Jo. Ale vždycky existuje maják, jako někde na obzoru. A to jsem já prostě. To je to, co to je upřímnost sama k sobě.
Upřímnost sama k sobě možná posluchači můžou nad tím uvažovat v této době víc než kdy jindy, protože jsou doma, zavření, ta rutina toho dojíždění do práce se třeba zbourala, najednou mají čas a příležitost se zamyslet nad tím, jestli to, kam jezdí každý den do té práce a vracejí se, jestli je to, co oni upřímně chtějí a co, s čím jsou v souladu, nebo jestli náhodou nejsou součástí jiného plánu a radši outsourcovali tady to přemýšlení o tom, proč a jak a nač a zač někam jinam a prostě si odkroutěj těch svých a pak teprve začíná ten život. Tak dneska toto schéma se trochu aspoň v mém případě a v případě mnoha mých známých boří, protože tady najednou tu práci, kterou tam měli, nad kterou tolik nepřemýšleli, protože ráno odjeli, večer přijeli a pak teprve žili, ten život se vždycky dělí, že jo, práce a pak ta zábava nebo rodina, tak žili prostě v těch před a po, ale najednou si začali říkat, proč vlastně jak ten den jsem trávil dřív, jestli to dává smysl, jestli nechci dělat něco jiného. Myslím, že třeba tady ta doba může nahrávat novým kariérám, novým projektům, kromě toho, že nás všechny drtí neskutečně teda.
No já ještě jenom k tomu začátku, já to takhle nikdy neměl výsečově, jo, že tady chodím do práce a teprve tady dělám to, co chci, protože já jsem to nikdy v životě nezažil. Pro mě to je jeden kotlík. Věcí, všecko dohromady. Já mezi tím nerozlišuju a i když dnes jezdím do produkce k sobě taky každý den, no tak ta produkce je pro mě jenom jakoby odrazovým můstkem k mému dalšímu filmu. A já jsem v životě nezažil, jenom snad, bože, rok a půl, když jsem nastoupil na Barrandov jako asistent produkce v roce 85, no tak jsem, to byl jediný okamžik mýho života, kdy já jsem ten kompromis udělal, ale zase to byla důležitá, já v tu chvíli to netušil, protože to bylo samozřejmě úžasný nastoupit jako na Barrandov jako asistent produkce, ale já dělal na tak pitomých a hloupých filmech, že to nemělo v období a já jsem si po roce uvědomil, že tohle je přesně to, co jako nechci. Jo. Třeba nevíme přesně v životě to, co chceme, ale určitě je daleko důležitější vědět to, co opravdu nechceme. A já jsem si uvědomil, že tohle opravdu nechci, že nechci dělat na bulharském filmu 5 žen na břehu moře. Jakože opravdu od toho tady nejsem. Takže jsem v roce 86 udělal věc, kterou do té doby neudělal snad vůbec nikdo, že jsem dal výpověď. Řekl jsem, já tady prostě pracovat nebudu a nechci. A oni z toho byli na tom kádrovém oddělení úplně v šoku. Jo. Říkali, to není možný, tady nikdo výpověď nedává. Říká, ale já jí dávám. Já prostě odcházím. Ale tenkrát za bolševika byla výpovědní lhůta 6+2, to znamená 8 měsíců. Jo. Ještě 8 měsíců jsem tam musel vydržet, dělat všechny ty kraviny. A to bylo snad jedinkrát v životě, ale právě jsem si o to víc uvědomil, že tohle už v životě nepřipustím. Já jsem, jinými slovy, vlastně od 15 let se starám svým způsobem sám o sebe, i když jsem byl na tom internátu a tak dále. Takže já jsem člověk, který je zvyklý na to se rozhodovat jakoby sám za sebe. Každopádně je to vykoupeno nejistotou a právě mnoha různými jakoby nezdary, ale jmenuje se to svoboda. A svoboda je pro mě kánon, jako absolutní. Moje vnitřní svoboda, rozhodovat se sám o sobě. Jo. A jsou dva druhy lidí, kteří jsou vyděšení z toho. A je to jejich přirozenost, to není o tom, že bych teď jim nějak opovrhoval, nebo to takhle úplně není. To je prostě otázka nátury každého z nás. Ale jsou lidi, kteří jsou vyděšení z toho, že neví, co bude zítra, neví, co je čeká za rohem, mají z toho obavy, mají z toho strach. No já to mám úplně přesně naopak. Mě úplně fascinuje to, že nevím, co bude zítra a nevím, co mě čeká za rohem a všechno to beru jako výzvu, příležitost, překvapení. Jo. Je to pro mě naopak. Je to pro mě úplně úžasná záležitost.
Tebe neznámo přitahuje na rozdíl od toho kánonu, jak se říká, že horor vakují strach z prázdna neznáma.
Ne, tak člověka to prostě zase znova posouvá, jo, to je ta věc, jako samozřejmě v rámci třeba mých filmů, když vemu Mazaného Filipa, že v postupném pořadí Tobruky na barvené ptáče, no tak každý ten film je samozřejmě úplně jiný a úplně o něčem jiným a tak dále a mezi nimi jsou absolutně propastní rozdíly, ale to je všecko otázka jakoby toho vývoje. Já si troufnu tvrdit, že kdybych, dejme tomu, na barvené ptáče točil jako svůj první film, tak bych to vůbec nezvládnul. Mazaný Filip byla taková moje režijní maturita. Řekněme, Tobrukem jsem se posunul dál, nejenom jakoby v tom umu, řekněme, v tom dobrém slova smyslu, protože film je hodně i o řemeslu, jako spoustu jiných věcí, ale samozřejmě i, řekněme, mentálně, a ten film už je vážný, Mazaný Filip, to byla taková ta skleposka, jako kravina, že v dobrém slova smyslu. Já jsem původně napsal Mazaného Filipa jako divadelní hru, ale na barvené ptáče prostě zase někde úplně v jiném vesmíru a jiná orbita a ten další film musí být zase znova jiný. Musí. Já se v životě nemůžu dostat jako do situace, že budu chtít vstupovat dvakrát do stejné řeky. Pantarej, to opravdu zaprvé to nejde, neexistuje, ale hlavně se opakovat jako v životě, myslím zase další jako skutečnou katastrofou. Jako nějakým způsobem setrvávat právě na místě a jít jenom cestou, která je vyzkoušená. Takže lepší cestou, kterou neznám, nemám ji probádanou a třeba ani na její konec nedojdu. Třeba zemdlím, upadnu, ale furt je to lepší, než si vybírat ta jednoduchá řešení. Jako.
Prosím tě, i ty filmy, když si je takhle promítnu, nebo co mi vyskočí na mysli, tak si myslím, že je spojuje něco, možná téma války, boje, objevují se tam občas uniformy, asi ve všech i těch třech filmech je pro tebe, on to říká, myslím, Herakleitos, že boj je vládcem všeho, respektive to je polemos jako boj, Basileus král nebo vládce. Je to nějaký téma tady o tom, ať už je to boj v jakýmkoliv významu?
No takhle, v Mazaném Filipově uniforma akorát, že jsou tam dva policajti v podání Davida Vávry a Honzy Slováka.
Ale vytanulo mi to na mysl.
Prostě, hrajou policajty, tak mají uniformu, že jo, ale ne, já si dovolím jako nesouhlasit, protože každý ten film je opravdu o něčem jiném a to je klasický válečný drama. Ale na barvené ptáče prostě to není válečný film, ani to není film o holokaustu, to je taková alegorie prostě, jakoby o mnoha důležitých věcech našeho života si myslím. je z nich jedna z těch nejzásadnějších a proto se to taky jmenuje, jak je nebezpečný častokrát se odlišovat, být prostě rozdílný. A ta válka, to, že je to někde za války, to hraje jenom pozadí, to je druhý, třetí plán, to vůbec není důležitá záležitost. Nabarvené ptáče, ten příběh se odehrává i dnes, v tu chvíli, kdy spolu mluvíme, to je osud jako tisíců, desetitisíců různých dětí nebo lidí, kteří se prostě odlišují svým vyznáním, barvou kůže, svojí rasou, svými názory, prostě to je, myslím, jako dál. Ale možná jedna věc, jako ty filmy přeci jenom spojuje, i když ten Mazaný Filip je samozřejmě, jako jak jsem říkal, to je prostě parodie. Ale vždycky je to vlastně příběh člověka, který se dostane do jakéhosi soukolí nebo musí čelit jako on, jako osoba, jako jedinec věcem, které jsou okolo něj a musí se s nimi nějakým způsobem srovnat. To znamená, Mazaný Filip, řekněme, je takový osamělý kovboj v prérii velkoměsta, který je neustále vystaven jakoby zločinu a korupci a já nevím čemu všemu možnému a musí v tom obstát jako člověk. V případě Tobruku Vojín Pospíchal hlavní postava, ten tragický příběh člověka, který si myslí, že válka je peklo. Ano, ano, válka je peklo, ale zároveň je to peklená zábava. Aby ho ta válka zničila a vohnula, zlomila. A jediná cesta k zachování vlastní sebeúcty je svoje vlastní smrt. Jakože to už je úplně jiný příběh. A o Nabarveném ptáčeti jsem mluvil, takže je to vždycky svým způsobem jakoby o jedinci, který je vystaven jakoby tomu tlaku, tomu okolí nebo situacím lidem, kteří jsou v tu chvíli jakoby vedle něj. To je možná taková, jakoby, řekněme, nadneseně červená niť, která možná ty filmy nějakým způsobem propojuje.
Já jsem se chtěl zeptat na to, jestli si myslíš, že jedinec může v dnešní době něco změnit vůbec, kdy první otázka je, jestli i přes tu veškerou propojenost a zdánlivý vliv na ten svět vlastně k něčemu to vede, že máme strašně moc propojení na Facebooku a všechno si dokážeme rozkliknout. A další věc je, že aspoň, jak to cítím já, ty pojmy jako pravda, láska, velký příběh je nějakým způsobem se všichni radši rozptylují do zdánlivých blbostí někde jinde, než aby uvažovali o světě, který je čím dál tím víc ne. Asi ne, možná je pochopitelný, možná není, ale aspoň, co já cítím i na svých dětech, i lidí kolem, tak o tom moc neuvažují. Snad ty teda, ale ta nastávající generace minimálně uvažuje určitě víc, než jsem kdy uvažoval já, což je možná nějaká dobrá zpráva, jo. Ale myslíš si, že jedinec, ty nebo někdo jiný může, kdo by se třeba teďka narodil, tak změnit ten svět nějakým zásadním způsobem?
No, já si myslím, že takhle to vždycky bylo a bude. Že vždycky budou jedinci, kteří dokážou prostě měnit svět, jako dokážou ho měnit k lepšímu, dokážou ho bohužel měnit i k horšímu. Ale já hluboce věřím jakoby právě v cestu toho lidského intelektu. Ale dejme tomu nejenom intelektu, jako řekněme, že se objeví určitě vědec, jakým býval Einstein nebo prostě Bohr nebo Planck, jako, nebo prostě kdokoliv, kdo přinesl Edison, kdo přinesl vědě něco tak absolutně zásadního a významného, že skutečně změnil svět. A to se stalo mnohokrát jako v naší historii, jako myslím v historii lidstva. Stejně tak se to týká skutečných státníků. Lidi, kteří přinášejí ty největší myšlenky, jako byl, dejme tomu, Mahatma Gandhi, nebo Tomáš Garrigue Masaryk, nebo, dejme tomu, Abraham Lincoln, nebo Václav Havel. To jsou lidi, kteří skutečně mění svět. Jsou umělci, kteří mění svět, jako William Shakespeare, nebo Beethoven, nebo prostě Tolstoj. To je jedno, jo. To je, takový lidi se neustále rodí a rodit se každopádně budou, jo. A teď jde právě o to, nakolik ty lidi, kteří mají, řekněme, předpoklady, nakolik na té cestě se trvají a skutečně to nějakým způsobem jako dokáží, jo. Ale vždycky se, Tomáš, jedná o tu posedlost, jako myslím v tom dobrým slova smyslu, jak říká v angličtině passion, vášeň. Jako jestli někdo chce dělat vědu, jako jo, a teď nemá ambici, že otočí svět vzhůru nohama. To je zase znova, jo. To o tom to není, to je o té pokoře, že prostě třeba bude chtít přijít na to, jakým způsobem, dejme tomu, právě funguje kvantová superpozice a bude to jeho vášeň, tak na to možná přijde a změní skutečně svět, jako jo. Ale takže jako tahle cesta vždycky existuje, ale jako vydrží na ní právě jenom ty, co to nejvíc chtějí a na to opravdu mají. Jako to je ten základní problém, takže já nevěřím tomu, že by se ty časy nějak měnily. Je pravda, že sociální sítě, na kterých já teda absolutně nefiguruji, nemám Twitter, nemám Instagram, nemám Facebook, jako na něčem takovém nejedu a ani nepojedu, ale obecně k sociálním sítěm já to přirovnávám ke změně asi tak velký, jako svého času byla atomová energie, nebo elektrická energie, nebo vynález páry, nebo vynález kola, jo. Ono se to tak nezdá, jako někteří lidi si myslí, že moje tvrzení je příliš přitažené za vlasy, že takhle to prostě není, že to je jenom čistě a výhradně jako nějaká prostě jenom technologie, která nás komunikačně ovlivňuje. Já si myslím, že to je, samozřejmě to je pravda na jednu stranu, ale na druhou stranu nás to je obrovská sociální revoluce ve vztazích. Jako to u sociální sítě absolutně změnily, přetočily jakoby vlastně vazby mezi lidmi, jako hodně věcí zrelativizovaly, hodně věcí. Je to stejně jako s ohněm, že dobrý sluha, špatný pán a v mnoha případech se to stává opravdu jako špatným pánem. A samozřejmě já sociální sítě beru jako, já to respektuju, ale jako nechci to být opravdu součástí a já radši vždycky jako postaru, pokud budu chtít někoho vidět nebo mu něco říct, jako, tak se s ním setkám, než abych mu psal. Já jsem viděl úplně úžasný kreslený vtip, ten se mi strašně líbil. Obrázek krematorium, pořební síň respektive. Tam leží rakev, tam leží neboštík a ta pořební síň, ale úplně prázdná, jako absolutně. Tam nikdo není, jenom takový dvě starý babky. A jedna z nich říká, divný, a na Facebooku měl tisíce přátel. Dobře, já furt věřím prostě v tu lidskost a furt věřím tomu, že ta sociální vazba, že ta příroda je prostě silnější. Že budou neustále lidi toužit po lásce, po dotyku, někoho se dotýkat, někoho pohladit, mít děti. Jako jo, prostě Twitter mi žádný děti nepřinese. Jako jo, přinese mi nějakou možná virtuální realitu, že se prostě nějakým způsobem tamhle budu někde muchlovat jako ve virtuálním prostoru s nějakou ženskou a co. Jako jo, pokud se tohle to stane a lidstvo si to vybere, tu cestu, no tak jako co se stane, no tak prostě na jedný zcela bezvýznamný planetě, třetí od svého slunce, v jedný absolutně bezvýznamný solární soustavě a v jedný absolutní pidi galaxie jménem Mléčná dráha prostě přestane existovat lidský život. No a co? Jako tak ten vesmír jako opravdu si pojede dál tu svoji symfonii jako a myslím si, že to opravdu není tak, jako že by se vesmír kvůli tomu zhroutil. To opravdu ne.
Vesmír se zhroutí možná časem, nikdo neví, ale lidi se hroutí ze sociálních sítí denodenně. Prostě ty jsi mluvil o té vášni, jako ten základ ano. Toho něco udělat. Ty tu vášeň, jak to poslouchám, máš od minimálně těch 14 let, když jsi se rozhodl točit filmy. Jak ti pomohla ta odbočka, kdy jsi dělal hlavně manažerskou práci a řídil filmové studio?
No, mě ta odbočka pomohla hlavně v tom, že jsem si přesně uvědomil to, že tohle je to, co dělat nechci. Jo, a já jsem se stal generálním ředitelem Barrandova v roce 1990 a strávil jsem v té funkci 7 let, 7 strašně, strašně těžkých let a hodně věcí se mi právě jako nepodařilo. Ale to všechno způsobila revoluce v roce 89. Já jsem se tenkrát jako hodně silně angažoval a mě právě obrovsky ovlivňoval Vašek Havel, který jsme se seznámili v roce 87 a byl to člověk, který mě obrovským způsobem inspiroval a skutečně ovlivnil. No a já jsem tou dobou už byl opravdu jako hodně přesvědčeným antikomunistou, protože se podařilo mě vyhodit ze školy svýho času. Takže a zničit moji rodinu, nebo maminku hlavně, zničili komunisti absolutně. Se z toho životě nespamatovala, ona byla pedagožka, zakázali jí učit. Pro ní to bylo všechno. Takže to opravdu bylo něco, co pro mě ten rok 89, pardon, prostě byl zcela zásadní a úplně zlomový. A ve chvíli, kdy se to začalo lámat a já jsem se v tom prostě angažoval, no tak se stala taková věc, že já jsem vlastně tenkrát osudem či náhodou se určitý den ocitl na Barrandově, kde jsem vlastně v tu chvíli ani neměl být, jako. A měl jsem být dole v Mánesu a produkovat rozvoz plakátů, výtvarníků jako po republice. Ale jel jsem prostě na Barrandov si vzít nějaký věci, protože jsme tenkrát s Orlem připravovali film Kouř. No a ten osud či náhoda, ten splašený kočí s tou herkou mě dovedli na shromáždění zaměstnanců, kde ty barrandovský komunisti v tom vedení tam pláceli úplně nesmysly a mě prostě ruplo v bedně a vyskočil jsem na pódium. Bylo mi 29 a řekl jsem, že půjdu do hajzlu a že jdeme do stávky. A to bylo poprvé, co jsem řídil Barrandov jako šéf stávkovýho výboru, abych po měsíce a půl to samozřejmě přestal dělat a začal jsem znova dělat film. Ale stalo se to, že na mě začali tlačit lidi okolo mě. A když v roce 1990 bylo jasný, že se ty opravdu poměry mění a všechno, tak mě navrhli do té funkce. Řekli, ty to musíš dělat, ty musíš dělat. Ta doba si žádá ty mladý lidi, jo, ty lidi, co se nebojí. Jo. A teď já všude v tom roku kostí cítil, jako, že je to přesně to, co bych neměl dělat, protože šéfovat filmový studio, to vůbec není o filmu, to je úředničina, jo, to je manažerská práce, něco, co mě teda opravdu nikdy až tak jako nebavilo. Ale teď ta doba a ty lidi, jak na vás tlačí, takže nakonec mě přinutili k tomu, abych se přihlásil do konkurzu. Nakonec mě k tomu přinutili. A já jsem to vzal jako úkol, jsem ten konkurs vyhrál, že jo, a začal jsem těch 29, teda ve 30 vlastně řídit jako studio, což teda byla absolutní katastrofa, protože já vůbec netušil, do čeho vstupuju a hlavně jsem vůbec nevěděl, že od 1. ledna roku 91, to znamená 4 měsíce, po mém nástupu nebude mít studio vůbec žádný peníze od státu. Že to skončilo. Že se musíme postarat sami o sebe. A to bylo teda, Tomáši, to bylo krutý teda. 2700 zaměstnanců, žádná práce, žádná budoucnost, nebyly peníze na výplaty, nebyly na nic. Na nic. Konec. Prostě a druhotná platební neschopnost, jako na pokraji bankrotu. Ale je právě se mi za 2 roky díky teda strašně tvrdým opatřením, kterým jsem opravdu ublížil si troufnu říct jako mnoha lidem, protože jsem dal výpověď tolika lidem, kteří na Barrandově pracovali třeba i 30 let. Ale neměl jsem jinou šanci, jako než snížit ty stavy a snížit výrobu filmu prostě a začít přemýšlet o tom, jak vůbec jako dál přežít, že za 2 roky studio generovalo svůj první zisk. To je prostě pravda. A je pravda, že Barrandov z celého takzvaného východního bloku je jediný filmový studio, který přežil. A funguje do teďka. A funguje dobře. Ale těch 7 let je prostě 7 schodů na schodiště mého života. Jo. Ale těch 7 schodů teda bylo teda zatraceně těžký teda vyšlapat. Teda. A když mě vyhodili v tom roce 97, jsme se nepohodli, to by bylo teď strašně složitý, ty majitele, tak já vlastně v tu chvíli to bral jako tu prohru. Jako pro mě Barrandov za těch 7 let se stal mým dítětem, já jsem s tím měl určitý plány, jako chtěl jsem dotáhnout ještě dál, ještě líp a vlastně to skutečně byla obrovská prohra. Ale vlastně ta prohra se stala tou cestou ke svobodě, k tomu, co jsem já celý život předtím vždy dělal. To znamená tu volnou tvorbu, to umění, jako. Takže jsem si založil vlastní firmu a začal jsem dělat znova jenom to, co mě baví. A těch 7 let bylo důležitých v mém životě, ale jenom jsem si voštemploval a vorazítkoval, že tohle nikdy, už nikdy, už nikdy.
Já mám kamaráda, ten to nosí vytetovaný na ruce, už nikdy se nenechám zaměstnat a má to tam, vždycky, když dostane takový jako pocit, že by mohl, tak si to na to podívá, protože...
No, ale já taky nebyl zaměstnaný, já shodou okolností měl takzvanou manažerskou smlouvu, jo. To taky nebyl zaměstnanecký poměr, já jsem vlastně mohl kdykoliv tu smlouvu zrušit. O to nejde, jako jaký to mělo přesně, jakoby, ale chápu teda ten nápis vytetovaný na ruce, jo, tomu absolutně rozumím.
Prosím tě, Václave, když někdo poslouchá a cítí taky v sobě nějakou tu vášeň, třeba zrovna tvořit a chce točit filmy, protože vždycky, tak to, co bys mu poradil do začátku, když bys si směl poradit něco v těch, teď nevím, jestli 79 na FAMU, nebo v těch 14 let, něco, co by měl možná si slyšet takový člověk, který teďka je v tom pnutí té vášně a teď se rozhoduje teda, co udělá.
Tak možná dvě rady. Pokud to tak je, tak se tou cestou prostě vydat. Prostě se tou cestou vydat. Tečka. A ta druhá vychází z toho, že když se člověk už rozhodne, že se tou cestou vydá, tak neví, kde má začít. A to druhý, co chci říct, pokud nevíš, kde máš začít, tak začni.
To mi připomíná ten citát Tolstého, tuším, když chceš být šťastný, buď. Když nevíš, kde začít, začni. Ideálně na začátku, že jo, jak zase říká Lewis Carroll.
Ne, jako to, bože, tak to ne, tak to prostě je, protože když nevíš, jak začít, tak prostě začni. Je to kruh, jako jo, kdekoliv se dá začít v tom kruhu, jako všude to platí, jako ať je to cokoliv. Takže samozřejmě, ale když má člověk tu vášeň, tak se to prostě stane, si myslím, teda já, jako ta skutečná vášeň, jo, ta láska k tomu, jakože tohle je moje cesta, tohle mě naplňuje, tohle já opravdu chci dělat, ta potřeba, jako se tomu věnovat, tvořit. A říkám, nejde zdaleka jenom o umění, to může jít klidně o bankovnictví, jo. To může jít o řízení tramvaje. To není podstatný. Jo. Tady neexistuje jakoby lidská činnost nebo zaměstnání nebo práce, která by jedna byla víc nebo by byla míň. To je ta cesta každého toho člověka. A pokud třeba, když dám příklad mého přítele Tomáše Hanáka, jo, jeho vášeň, která se mu nepodařila naplnit v životě. On vždycky miloval vlaky a celý život toužil potom, aby byl strojvedoucí. A skutečně na ty zkoušky šel. On začal, jako tou cestou se chtěl vydat. No akorát neprošel na zrak. Takže na to takzvaně opravdu neměl. Ale opravdu chtěl. Jo, ale on chtěl prostě řídit mašiny. A to je to, o čem já mluvím, jo, to je jako něco, to je ta vášeň, jo, řídit prostě lokomotivu, řídit mašinu, sedět tam a být na kolejích, jako jo, to je to, o čem já mluvím, to je ta láska, jo, prostě to je to fantastický, jako. A jestli to má někdo takhle s tím, že bude dělat makléře, nebo že bude filmový režisér, nebo že bude filmový skladatel, nebo bude vědcem, tak je to vždycky úplně absolutně úžasná, skvělá cesta a není nic, co by to předčilo.
Takže pokud máte vášeň, běžte do toho, pokud nevíte, kde začít, začněte.
Ano.
Já jsem rád, že díky Václavovi vím, že i Tomáš Hanák je takový další nesplněný sen těch mašinek, což druhý, o kterým vím, který to dotáh jinam, a ne na mašině, ale chtěl vždycky být na mašině, Antonín Dvořák, který, to byla jeho vášeň, byly opravdu mašinky, ale zase uznejme, že i ta nepovedená kariéra hudební byla plodná, takže nezoufejte, když náhodou na tu mašinu nevylezete, jak furt můžete dopadnout jako Hanák nebo Dvořák, což není zaš
ano,
tak
úplně. Ano, můžete se stát světoznámým hudebním skladatelem.
Přesně
ano.
Tak. Já jsem teda rád, že jsme si tady 3/4 hodiny povídali. Děkuji ti, Václave, pro mě je dobrá zpráva. Taky jako pro Václava, že asi furt 85% vesmíru je temných a neznámých, čili příležitost pro vás, jak z vaší vášní na vaší cestě všechno objevovat a užívat si. A pokud se vám povídání náš podcast líbil, nezapomeňte to hodnotit, je to nedůstojné si takhle říkat o ten feedback, ale bez toho, bez té zpětné vazby, my se nedozvíme, že to děláme dobře nebo blbě, tak nám nějaký ten klik tam hoďte a ještě jednou ti děkuji, Václave, za to, že jsi byl hostem Fuck Up podcastu.
Já děkuji za pozvání, teď máme listopad, dobře zná, příštího roku bude vakcína, včera oznámili, že Pfizer má 90% úspěšnost, takže teď jde jenom o to zatnout jako zuby, zatnout prostě ruce v pěst, jako v obrnice, silou vůlí vydržet jako a prostě to všechno zmáknout asi takhle. S tím se loučím, prosím.
Tak ahoj, zase příště. Mějte se fajn. Fuck upům zdar.
Zdar.